იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 25 ოქტომბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. სტატისტიკის თანახმად ინსულტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა, რომელიც სხვა დაავადებებს შორის ინვალიდიზაციითაც პირველ ადგილზეა. სამწუხაროდ ყოველ წელს მსოფლიოში საშუალოდ ინსულტის 15 მილიონი შემთხვევა ფიქსირდება, რომელთაგან 5 მილიონი ლეტალური შედეგით სრულდება, 5 მილიონი კი სამუდამოდ ინვალიდდება. მიმდინარე კვირაში 29 ოქტომბერს ინსულტთან ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ამ დღის მიზანია ინსულტის ინსულტის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობა. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ინსულტზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღევანდელი გადაცემის თემაა ინსულტი. რა არის ინსულტი, როგორ ამოვიცნოთ მისი სიმპტომები, რა ფაქტორები განაპირობებს ინსულტის განვითარებას, თანამედროვე მედიცინა მკურნალობის და რეაბილიტაციის რა მეთოდებს გვთავაზობს, შესაძლებელია თუ არა პრევენცია ამ და სხვა კითხვებზე. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ექიმი ნევროლოგი, მედიცინის დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი შორენა ვაშაძე გვიპასუხებს. ქალბატონო შორენა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
საკმაოდ ბევრი კითხვა ჩამოვთვალე ერთბაშად, მაგრამ ალბათ ეტაპობრივად მივყვებით და ეტაპობრივად გასცემთ ამ კითხვებს პასუხს. როგორც გადაცემის დასაწყისში ცისომ აღნიშნა, ინსულტი მსოფლიოში ერთ-ერთი გავრცელებული დაავადება და საკმაოდ ბევრი ახალი შემთხვევა ფიქსირდება ყოველწლიურად ინსულტის. მოდით მაშინ საუბარი დავიწყოთ იმით, თუ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი.
ესეთი ინსულტი, ეს გახლავთ, როგორც გითხარით, როგორც ბრძანეთ ჯანმრთელობის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული ესეთი სტატისტიკური მონაცემებით, სიკვდილის მიზეზთა შორით ავთვისებიან სიმსივნეებთან ერთად ერთ-ერთ პირველ მეორე ადგილს იკავებს. მისი მიზეზი მრავალი ფაქტორით არის განპირობებული, მაგრამ არ შემიძლია არ შევეხო. აი, პოსკოვიდურ პერიოდში განსაკუთრებით მწვავე წამოვიდა ინსულტის საკითხი, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში. ასე კი, იმ ასაკში, რომელშიდაც ადრე არასდროს არ იშვიათად იყო დაფიქსირებული ინსულტის შემთხვევები, აი ახალგაზრდა ასაკშიდაც წამოვიდა აი ეს პრობლემები, და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ინსულტი, ეს არის დაავადება, ანუ აი ეს პირდაპირი თარგმანით ბიძგს ნიშნავს. ამ დროს ხდება, ესე კი, სხვადასხვა ესეთ გენეზისა, შეიძლება იყოს კლასიფიკაციას თუ გადახედავთ, შეიძლება იყოს ის შემეორე, რომელიც არის დაკავშირებული ემბოლიასთან, ანუ შესაძლებელია იყოს ემბოლიური ინსულტი, შესაძლებელია იყოს სპაზმურ პროცესებთან დაკავშირებული, რომელიც იწვევს სიზარღვის ესეთი კედლის სპაზმს, რომელიც იწვევს თავისთავად ჰიპოქსიას, ანუ ჟანგმადის ნაკლებობას გარკვეულ უბანში, და სწორედ ამ გარკვეული უბნის სიკვდილი, ანუ კუდომა, იწვევს ინსულტს, ანუ დანეკროზებას იმ ადგილისას, იმ ადგილის ფუნქციის გამოვარდნას, რაც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. Ну, შესაძლებელია ინსულტი იყოს აგრეთვე ჰემორაგიული, რომელიც არის დაკავშირებული სიზარღვის კედლის მთლიანობის დარღვევასთან, ანუ ჰემორაგიასთან, ანუ სისხლჭექცევასთან, რომელსაც რამდენიმე ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. ანუ ეს არის პოლიეტიოლოგიური დაავადება, რომელიც ხასიათდება მთელი რიგი სიმპტომო კომპლექსებით და რომლის პრევენცია ან პროფილაქტიკა არის შესაძლებელი. ეხლა იმდენად წინ წავიდა ინსულტის, ვთქვათ, მკურნალობის სტრატეგია და მკურნალობა, აი პრინციპები, რომ აი თითქმის ესეთი ძალიან მნიშვნელოვნად ხდება შემცირება აი ინსულტის შემდგომი გართულებების. ეხლა პრევენციულ ღონისძიებებში მარტო ამერიკის შეერთებული შტატები ხარჯავს 30 მილიარდიდან 50 მილიარდამდე. წარმოგიდგენიათ რამხელა თანხებთან არის დაკავშირებული და ეს ერთ-ერთი პრევენციული ღონისძიება გახლავთ ცნობადობის ამაღლება. ანუ ადამიანებმა საზოგადოების რაღაც გარკვეულმა ფენამ საზოგადოებამ უნდა იცოდნენ რა არის ინსულტი, რა სიმპტომებით ხასიათდება, როგორ შეიძლება დაвихმაროთ ინსულტით პაციენტს და როგორ შეიძლება ის, რაც უნდა იყოს, ვთქვათ, გართულება, დავიყვანოთ რა შეიძლება დაბალ ნიშნულამდე და რა შეიძლება იყოს დაბალი ხარისხით, ანუ სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩასატარებელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ამ ჩვენც ახლა საქართველოში, აჭარის რეგიონში, კერძოდ ჩვენს კლინიკაშიც არის უკვე შექმნილი ესეთი ინსულტის ცენტრები, სადაც მუშაობენ მულტიდისციპლინარული ჯგუფი. ანუ რას ნიშნავს? ეს არის წინასწარ დატრენინგებული, ანუ ესეთი ჩატარებული ესეთი მეცადინეობების ფონზე მომზადებული გუნდი, რომელიც რაღაც გარკვეული დროის მანძილზე და გარკვეული დრო ეს არის ოქროს ერთი საათი, თოცოფლიოში ქვია ამას ოქროს ერთი საათი, სადაც ხდება პაციენტის გადმოყვანა, პაციენტის კლინიკური ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება, რადიოლოგიური კვლევა, დიაგნოზის დასმა, მკურნალობა და დამერწმუნდეთ, როდესაც ხდება აი მეთოდი, რომელსაც ამას ვლაპარაკობ, ეს არის თრომბოლიზის ჩატარება, ის ჩივილები, ვთქვათ, ის სიმპტომები, ის კლინიკური სურათი, რაც უნდა იყოს, ვთქვათ, ძალიან დიდად გამოხატული, ხდება მინიმუმამდე მისი დაყვანა და შესაძლებელი ხდება ამ ფონზე ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. ანუ ეს არის, როდესაც ხდება თრომბოლიზისი, თუმცა არსებობს ცოტა უფრო ხანგრძლივი დროის შემდეგ იყენებენ თრომბექტომიის მეთოდსაც. ასეთი მეთოდიც გამოყენებულია ჩვენთან კლინიკაში, ატარებენ ნეიროქირურგები. ხდება აი გარკვეული აი დათრომბული მასის, ანუ უფრო გასაგებია რომ იყოს აი ესეთი, რომელიც იწვევს სიზარღის დახშობას, მისი გამოდევნა, ესე იგი სიზარღის კედლიდან რასაკვირველია ამ ფონზე ის ჩივილები, ის სიმპტომები, ის კლინიკური სურათი არის ბევრად უფრო ესეთი გაუმჯობესებული და ესეთ სიტუაციაში ადამიანები ცხოვრების ხარისხი ბევრად უფრო უკეთესია ვიდრე ვთქვათ ჩვეულებრივი ესეთი ინსულტის შემთხვევაში. თუმცა არსებობს შემთხვევები, როდესაც ინსულტის მკურნალობა მიმდინარეობს ტრადიციული მეთოდებით, ამ ტრადიციული მეთოდებით ყველგან ხდება პაციენტის მკურნალობა, რომელიც მოიცავს რამდენიმე ფაზას, მაგალითად მწვავე პერიოდის სულსხვა მკურნალობა, ქვემწვავე სულსხვა მკურნალობა, ქრონიკული და რასაკვირველია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება რეაბილიტაციას. რეაბილიტაციის ცენტრები ეხლა იხსნება, ვთქვათ, მთელი საქართველოს მასშტაბით და მათ შორის ბათუმშიდაც არის, სადაც ხდება აი ესეთი პაციენტების აი ცხოვრებისეულად, ანუ ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მათი მომზადება, ვთქვათ, აი ამ გარკვეული სიტუაციისათვის. მათ ასწავლიან, უკეთარებენ სამკურნალო მასაჟს, რეაბილიტაციას, ძალიან მნიშვნელოვანია, უცხოში ძალიან ისეთია ერგოთერაპია ნიშნავს, აი შრომათერაპიას, რომლის ფონზე ხდება აი მდგომარეობის ესეთი მკვეთრად გაუმჯობესება და პაციენტის მდგომარეობის ესეთი პოზიტიურად შეცვლა.
და თქვენ საუბრისას აღნიშნეთ, რომ კოვიდის პერიოდში ძალიან გახშირდა შემთხვევები და თან ახალგაზრდა ასაკში. და ამის მაპროვოცირებელი თავად შესაძლებელია მანამდე არსებული ფონი იყო თუ კოვიდმა გამოიწვია.
კოვიდი ეს არის საკმაოდ ახალი ესეთი ბევრად უფრო უცნობი დაავადება, რომელიც იწვევს სიზარღვის კედლის ესე იგი შეცვლას, განსაკუთრებით ანთებითი მარკერების შეცვლის ფონზე სიზარღვის კედელი იცვლება და იქნება ესეთი მზა ისეთი სიტუაცია, როდესაც ხდება თრომბოემბოლიის მაღალი რისკი. ამიტომ, რაღაც პირველ პერიოდში
გარკვეული წინაპირობების გარეშე.
გარკვეული წინაპირობების გარეშე. აი, მაგალითად, ჩვენ პრაქტიკაში ჰქონდა კლინიკაში 19 წლის ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც ჰქონდა ინსულტი რამდენიმე, ესე იგი, ისქემიური უბანი თავის ტვინში, ეს იყო პოსკოვიდური სიტუაცია და ასევე, აი, როდესაც კოლეგებთან უცხოეთში მქონდა საუბარი, მათაც ჰქონდათ ესეთი შემთხვევები, საკმაოდ ხშირი, როდესაც აი 15, 16, 17 წლის ასაკში, 18, 19 წლის ასაკში, მაშინ როდესაც ჩვენი გადასახედიდან, აი ვთქვათ, არ უნდა ყოფილიყო წინაპირობა ის, რომ ჩამოყალიბებულიყო იშემიური ინსულტი, იქ ჩამოყალიბდა იშემიური ინსულტი, რომელიც საკმაოდ მძიმედ და საკმაოდ ესეთი აგრესიულად მიმდინარეობდა. ეს რასაკვირველია, მოხდა აი ამ კოვიდის ინფექციის მოძი. აქვე არ შემიძლია არ გითხრათ, რომ აი ხშირად არის ხოლმე, რომ საუბრობენ ეს მარიხუანას გამოყენებაზე, საკმაოდ ძიმე და ესეთი აგრესიულად მიმდინარეობს იშემიური ინსულტი, განსაკუთრებით მარიხუანას, ვთქვათ, იმ პაციენტებში, რომლებიც ხშირად იყენებენ მარიხუანას, აქაც იცვლება მთელი რიგი ესეთი ცვლილებები, ხდება თავის ტვინის სისარგებლოში, რომელიც წინაპირობას ქმნის იმისა, რომ ჩამოყალიბდეს იშემიური კერა. ეხლა რა არის იშემიური კერა? თქვენ მოგახსენებათ, რომ გარკვეულ უბანში, ეს ყველა გარკვეულ უბანს ირიგაციანო სისხლის მიწოდება, ხორციელდება მთელი რიგი სიზარღვების საშუალებით. იშემიზაციის დროს ხდება დახშობა ამ სიზარღვის კედლის და ის უბანი ვერ იღებს დიდი რაოდენობით, ანუ საჭირო რაოდენობით ჟანგბადს. ანუ მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის არის დეფიციტი. მე მოვითხოვ ძალიან დიდ რაოდენობას, მაგალითად სისხლს და ჟანგბადს და ვერ მაწოდებს სიზარღვე. და ამიტომ ხდება აი ამ ფონზე, მოწოდებასა და მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის დეფიციტის ფონზე, დანეკროზება გარკვეული უბნის. სწორედ აი ამ თრომბოლიზის დროს ეგრეთ წოდებული დადნობა ხდება. ამ დიდი უბნის, რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს, მისი დადნობა ხდება და მისი გარდაქმნა ხდება პატარა წერტილად. და ის წერტილი და გარკვეული პატარა უბანი ნაკლებ ესეთი სიმპტომებს იწვევს ნევროლოგისა და აღსადგენად და რეაბილიტაციისათვის უფრო ხელმისაწვდომია, ვიდრე თქვა გარკვეული დიდი უბნის ჩამოყალიბება. აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, როდესაც უცხოელ კოლეგებთან გვაქვს ხოლმე საუბარი, ისინი ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია აი ინსულტის დღეების აღნიშვნა ქალაქში, სადაც არის ინსულტის ცენტრი, რადგან საზოგადოება მიიცოდეს, როგორ უნდა მივიდეს იმ კლინიკამდე, სადაც ესეთი დახმარება ხელი წიფება, სადაც შეიძლება, რომ ვთქვათ, ადეკვატურად დაეხმარონ და მისი ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდეთ. და რაც შეიძლება მეტი უნდა იმუშაოთ, ესეთი გვეუბნები, ან რაც შეიძლება მეტი უნდა იმუშაოთ საზოგადოებასთან, ეს შეიძლება იყოს უამრავი ლექციები, საუბრები, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ისინი ტელევიზიას, რადიოს, რომ რაც შეიძლება მეტი ცნობადობის ხარისხი იყოს ამაღლებული, რათა მის შესახებ იცოდეს საზოგადოების.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ კოვიდის პერიოდში და კოვიდი ამბობენ და არის კიდეც ასე, რომ ასაც წასულა, თუმცა შემთხვევების რაოდენობა მიკლო, აი მაშინ ყველგვარი წინაპირობის გარეშე საკმაოდ ახალგაზრდებში გამოვლინდა ინსულტის შემთხვევები და საკმაოდ მძიმე კერები. და სხვა შემთხვევაში რა წინაპირობა არსებობს იმისთვის, რომ აი ადამიანმა გადაწყვიტოს თუნდაც ის, რომ რაც არ უნდა ინფორმირებული იყოს ყოველ შემთხვევაში რაღაც სიმპტომების, უბრალოდ ინფორმირება კარგია, მაგრამ სიმპტომების შესახებაც უნდა იცოდეს, რომ რა წინაპირობა არსებობს იმისა, რომ დაუშვათ
გადაწყვეტილება
და განვითარდეს
პირველი ესეთი, ეს არის არტერიული მაღალი ჰიპერტენზია, ანუ მაღალი არტერიული წნევა, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება ეს მოწესრიგება და დარეგულირება, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი, ეს არის გულის რითმის მოშლასთან დაკავშირებული მთელი რიგი დაავადებები. არა მარტო გულის, ვთქვათ, კარდიოლოგიური პათოლოგიები, არამედ ენდოკრინული, ვთქვათ, როდესაც არის ფარისებრი ჯირკვალი პათოლოგიები, ენდოკრინული დარღვე, ნივთიერებათა ცვლასთან დაკავშირებული პათოლოგიები, გადაღლილობა და სტრესული ცხოვრების წესი. ყველაფრის აზრი და ყველაფრის არსი, ეს ყველაფერი მოდის ჩვენი სტრესიდან, უძილობიდან, ესეთი ემოციური და ესეთი გადაღლილობისაგან, ხშირი სტრესული ცხოვრებისაგან, ცხოვრების წრაფი რიტმისაგან. ეს ყველაფერი იწვევს წინაპირობას იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს.
და თუ ბევრი წინაპირობა არსებობს, ალბათ ინსულტიც უფრო მძიმე ფორმის აყალიბდება, ხომ? თქვენ იმიტომ რომ რამდენიმე სხვადასხვა სახის ინსულტი ჩამოთვალეთ და აქედან გამომდინარე, ალბათ ბევრი წინაპირობის შემთხვევაში სირთულეც უფრო მეტია.
თუ მოულელია პაციენტი და თუ ეს არ უყურებს, ვთქვათ, თავის ჯანმრთელობას, არ აქცევს ისეთ ყურადღებას, ინსულტი შეიძლება ადამიანს განუვითარდეს ერთხელ, მეორედ, მესამე და ასე შემდეგ. არნიშნავს, რომ ერთხელ გადატანილმა ინსულტმა, ვთქვათ, არ გამოიწვიოს, რომ მეორედ არ განვითარდეს ინსულტი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პაციენტმა იცოდეს რა დროს რა როგორ უნდა იმკურნალოს და ჯანმრთელობას, თავის ჯანმრთელობას მიაქციოს ყურადღება.
ქალბატონო შარნა, რამდენად შესაძლებელია, რომ ადამიანს ინსულტი ჰქონდეს გადატანილი და ამ შესაძლებელი არ იცოდეს?
ასე ხშირად ხდება ხოლმე, იცით თქვენ, რომ მე-20 საუკუნის ვთქვათ ბოლოდან უკვე შემოვიდა ისეთი რადიოლოგიური კვლევა თავის ტვინის კატეტა MRT, რომელიც ხელის გულზე ვთქვათ დეებს, ანუ გვიჩვენებს თავის ტვინში გადატანილ ვთქვათ მიმდინარე პროცესებს და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირად არის ხოლმე პაციენტს ვთქვათ რაღაც დაუბუჟდა ხელი, ვთქვათ დაუძრელდა მეტყველება, მაღალი არტერიული წნევის ფონზე თავს გრძნობდა ცუდად ერთი დღის მანძილზე, ან რაღაც რამდენიმე საათის მანძილზე, არ მიუქცევია ყურადღება, წავიდა სამსახურში და ასე შემდეგ, განაგრძნო თავისი საქმიანობა და შემდეგ აი სწორედ აი მკვლევის ფონზე ნახულობთ, რომ იქ არის გადატანილი იშემიური უბანი, რომელიც არის გაწოვილი და ასე შემდეგ. ამიტომ ესეთ სიმპტომებს აი ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ მოусმინეთ საკუთარ სხეულს, ანუ დაუგდეთ ყური, რას გეუბნება თქვენი სხეული, უნდა მივაქციოთ ყველა ყურადღება, რათა შემდგომში ჯერ ერთი პროფილაქტიკა, პრევენცია და დრული მკურნალობა ჩავიტაროთ.
თქვენ საუბარში აღნიშნეთ ოქროს 1 საათი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ინსულტის შემთხვევაში, იმ ქართულებისაგან თავის დასაღწევად, რამაც შეიძლება შემდეგ ლეტალური შედეგი გამოიწვიოს. და როგორ უნდა მოიქცეს ამ 1 საათის განმავლობაში? სიმპტომები აღნიშნეთ. ხელის დაბუჟება არის ერთი სიმპტომი, მაღალი არტერიული წნევა, მეტყველების გაძნელება, ხო, ეს ძირითადი სიმპტომებია, რაც თავს იჩენს ამ 1 პირველი საათის განმავლობაში, თუ ეს ეტაპობრივად ხდება?
არა, ესე იგი პაციენტს, რომელსაც განუვითარდება, ესე იგი მეტყველების მოშლა, ან დაბუშება ხელფეხში, ან სიარულის, რომელიც
აუცილებელი ყველა ერთად იყოს.
არ არის აუცილებელი ყველაფერი ერთად იყოს, რომელიმე წრეში, ანუ სისხლის მიმოქცევის რომელიმე წრეში რაღაც დისონანსი. ამ შემთხვევაში, აი მაგალითად უცხოეთში როგორ ხდება? ამ შემთხვევაში ის იძახებს სასწრაფო დახმარების ბრიგადას და სასწრაფო დახმარების ბრიგადე მასთან დროულად მიდის. ამისათვის, რომ ის იმისათვის, რომ დროულად მივიდეს, ინფრასტრუქტურა არის მოწესრიგებული სახელმწიფოს მიერ. არჩერებენ ქუჩაში სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟს, წამებში და წუთებში ის გადაადგილდება და პაციენტი მიიღავს სწორედ ამ ინსულტის ცენტრში. ერთ რაღაცას გეტყვით, აი კოლეგებთან როცა საუბრობდი ხოლმე, აი სადრე იყო მაგალითად უცხოეთში, ისინი მეუბნებოდნენ ხოლმე, ვეუბნებოდი, რომ ჩვენი მთაგორიანია და შეიძლება ვერ გადმოვა, იმათ ეცინებოდათ, იმიტომ რომ შვეიცარიაში ყველაზე უფრო მაქსიმალური დრო, როდესაც პაციენტი მიდის, ვთქვათ, აი ესეთ ინსულტის ცენტრში არის 15 წუთი და მთაგორით ახლა გამორჩეულია შვეიცარია. იქ სასწრაფო დახმარების ბრიგადაშიც კი არის შესაძლებელი, რომ რადიოლოგიური კვლევა ჩატარდეს, ანუ გააკეთდეს კვლევა, რა ხდება, ესე იგი იქ არის ჰემორაგია თუ იქ არის შემიური უბანი. ამის ფონზე შემდეგ, ხო, აი წუთებში ხდება, აი სპეციალური მისაღები აქვთ, ცალკე მისაღებია, ესე იგი ემერჯენსის განყოფილება ცალკე, რომ არ შეჩერდეს, ცალკე რადიოლოგიური განყოფილება, ანუ ტარდება კომპიუტერული ტომოგრაფია. კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩატარების დროს კეთდება რამდენიმე კლინიკო-ლაბორატორიული ანალიზი. ეს არის გლიკემიის განსაზღვრა, ეს არის ანამნეზის მკვეთრად შეწყობა, აინერის განსაზღვრა, იმიტომ რომ აქ ამ თრომბოლის თავისი ჩვენებები და თავისი უკუჩვენებები და შემდეგ ხდება, ესე იგი ინტრავენურად, ესე იგი წამლის ინექცია გაკეთება, რომლის ფონზე ის სიმპტომატიკა, ესე იგი აიგრიბება. ესე იგი ოქროს 1 საათი არის მთელი მსოფლიოსათვის ესეთი ოქროს სტანდარტი, როდესაც ხდება აი ამ დაავადების სიმპტომების მკვეთრად შემცირება. ინსულტი ინსულტია, ინსულტს თავისი გართულებები აქვს, თავისი მაჩვენებლები ახასიათებს, ესე არის დამახასიათებელი, მაგრამ აი ამ თრომბოლიზის ჩატარების ფონზე, როგორც გითხარით, ჩამოყალიბება ხდება უბნის საკმაოდ პატარა ნაწილის და არა დიდი ნაწილის. თუ თქვათ, შედეგი არ გამოიღო ამ თრომბოლიზისმა, ხდება თრომბექტომია, ანუ ხდება აი ამ თრომბის, ანუ ემბოლიის გამოტანა, ესეთი ნეიროქირურგების დახმარებით. ეს არის ძალიან ესეთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, აი ნახტომი. ახლა რომ გადახედოთ, მე-20 საუკუნეში თუმე დიდი და ესეთი ბუმბერაზე ადამიანები ყავდა, რომელმაც შეცვალეს სოფლიო პოლიტიკა და სოფლიო შეცვალეს, ხო, ყველანი ინსულტით გარდაიცვალა, მათ შორის სტალინი, ჩემბადონო, ჩერჩილი და რა ვიცი ყველანი. და ცნობილ ადამიანებს რომ გადახედოთ, აი დაწყებული ჩარლი ჩაპლინი და შემდეგ ამ ქვეყნიდან წავიდნენ სწორედ ინსულტით. ეს იმდენად მძიმე დაავადება და იმდენად ესეთი გავრცელებული დაავადება, ეს ძალიან დიდი შეღავათია, თქვათ, ცხოვრების ხარისხის გამოჯობესების მიზნით. და ამიტომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა, როგორ უნდა გავაკეთოთ. ექიმები, ეს კოლეგები გვეუბნებიან, არ დაიწყოთ სახში წნევის ციფრების მოწესრიგება. წნევას მოვაწესრიგებთ ჩვენ, არ დაკარგოთ ამაშიც, რომ მთავარია რომ მიხვიდეთ დროულად იმ კლინიკაში, სადაც ესეთი დახმარება არის შესაძლებელი.
თქვენ ახლა უცხოეთის მაგალითები მოიყვანეთ და ჩვენს რეალობაში რამდენად არის ამის შესაძლებლობა.
ჩვენთან კლინიკაში რამდენიმე შევტარეთ მაგალითად, 4 შემთხვევა თუ არ ვწდებით.
და ესეც საინტერესოა და რამდენ ხელ მისაწვდომია აი ამ სერვისით სარგებლობა მოსახლეობისთვის.
როგორ არა, სახელმწიფო აფინანსებს მას, ესე იგი დაფინანსება მიდის სახელმწიფოსგან, ეს ამის ჩასატარებლად. ნამდვილად მისაწვდომია, უბრალოდ არის ცნობადობის ხარისხის ამაღლება, იმიტომ რომ ადამიანებმა, მათ შორის ბევრმა ექიმმაც, უნდა ვიცოდეთ ამ დაავადების შესახებ, რა შეიძლება მეტი სიმპტომების შესახებ, იმიტომ რომ ეს იზრდება ჩემ ბატონო, ეს რაოდენობაც იზრდება. ახლა რო გადახედოთ სტატისტიკურ მონაცემებს, ხო, საკმაოდ მაღალია ინსულტით დაავადებულთა რაოდენობა, საკმაოდ მაღალია. როგორც ახალგაზრდებში, როგორც გითხარით, ამბოლ დროს ამოსულია მაღალი ციფრები, ისევე ხანდაზმულებშიც.
თუმცა ეს ინსულტის განვითარების პირველ საათებში არის.
დიახ, ამიტომ ქვია ოქროს ერთი საათი, თუმცა ეს განხორციელება შეიძლება 3-4 ხომ ვთქვით, რომ ეს
ყოველთვის შედეგია რა თქვა.
იცით რა შესახმა, თრომბოლიზისი არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი ალაგდეს და უკვე პრობლემა არ იყოს. შესაძლებელია ეს კარგად ნამთავრდეს, მაგრამ აქ არის აქცენტი იმაზე, რომ ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესოს. ანუ ის რო ვთქვათ, ინვალიდიზაციის დიდი რისკი მოიხსნას. ანუ ინსულტის შემდეგ ხო ინვალიდიზაციის რისკი საკმაოდ დიდია. და აი ამის რისკის მოსახსნელად არის შედეგები, როდესაც სრულად განკურნებით მთავრდება, სრული აღდგენით მთავრდება, არის შედეგები, როდესაც ხდება.
და ამ შემთხვევაში ჰემორაგიული ინსულტი უფრო რთული და მძიმე გამოდის, ვინაიდან იშემიური ინსულტის შემთხვევაშია, ხო? ამის გადახდება შესაძლებელი.
ჰემორაგიული ინსულტი ეს შემთხვევაში აბსოლუტურად სხვა მეთოდია. ახლა წარმოიდგინეთ, იშემის შემთხვევაში თუ უნდა გამოვიყენოთ ანტიკოაგულანტი, იქ პივიქით, იქ უნდა გამოვიყენოთ ისეთი პრეპარატები, რომლებიც სისარღვის კედლის მთლიანობის დარღვევის ფონზე ჰემორაგიას შეუშლის ხელს. ამიტომ საკმაოდ რთულია. თუმცა დანიშნულება, ესე იგი მკურნალობა აბსოლუტურად სხვა და სხვა, მაგრამ დგება რაღაც პერიოდი, როდესაც რეაბილიტაცია აუცილებლად არის ჩასატარებელი.
და ყველა დაავადების შემთხვევაში, აი როცა დაავადებებზე საუბრობთ სამშაბათობით ჩვენს გადაცემაში, ყოველთვის ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა გენეტიკურ ფაქტორს. აი ამ შემთხვევაში ინსულტთან მიმართებაში რა ხდება?
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახურ ანამნეზს, მზაობას, იმისა, რომ ესე იგი რამდენად არის განწყობილი, ვთქვათ, გენეტიკური მზაობა რამდენად არის ამ დაავადებებზე. არიან დაავადებები, რომლებიც არის ოჯახები, სადაც ოჯახური ანამნეზი აქვთ ინსულტისა და მათ განსაკუთრებული ესეთი მართებთ ყურადღება. განსაკუთრებით ხედველობაში მაგ ჰემორაგიული ინსულტის შემთხვევებში, როდესაც ხდება ანევრიზმების არსებობდა საერთოდ სულ მინდა გთხოვოთ და ვთხოვოთ ჩემს მსმენელსაც რომ შესაძაც არის დაფიქსირებული ვთქვათ ახლა წინაპარი ან დედა мама ან ბებია ბაბუა ანევრიზმის შემთხვევები თავის ტვინის სისარგებლოს იქ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს კვლევა მის შვილებსა
და შვილებში ანევრიზმა საერთოდ თანდაყოლილია თუ აი შუნდება შემთხვევაში თუ გარკვეულ სიტუაცია
ანევრიზმა ჩემო ბატონო შეიძლება იყოს თანდაყოლილი შეიძლება იყოს აი პოსტტრავმულად შეიძლება რაღაც ტრამის ფონზე რაღაც გადატანილი ვთქვა დაავადების ფონზე ჩამოყალიბდეს მაგრამ ხშირად არის ხოლმე გენეტიკური და ამიტომ სულ ცდილობ
ანუ მისი არსებობის შესახებ არ ცუცოდეთ ხო
და
მაგრამ დღეს თანამედროვე კულები იძლევა იმის შესაძლებლობას რომ
მე მაგრამდენიმე ესეთი პაციენტთან შემთხვევაში როდესაც არის ვთქვა დედასთან მამასთან დაფიქსირებული იქ ყოველთვის ვაძლევ ხოლმე რჩევას რომ ესე იგი გამოიკვლიონ თავის ტვინის სიზარღვეები, ვთქვათ, ესეთი კონტრასტული ქიმიური აგენტის გამოყენებით, ვთქვათ, კომპიუტერული ტომოგრაფია, რათა არ იქნას ყურადღების მიქმა, არ გამოგვეპაროს ეს ანევრიზმის არსებობა თუ ანამნეში არის გენეტიკაში, გენეტიკურად.
და თუ არსებობს ანევრიზმა, ნუ ეს საკმაოდ რისკის შემცველია. აი, ანევრიზმის ლოკალიზაცია რამდენად არის შესაძლებელია?
სად მდებარობს რაზომებშია როგორ არის იზრდება არიზრდება ამას უნდა მონიტორინგი ამას უნდა ყურადღება და ამიტომ ესეთი მსჯელობისა და დაკვირვების ფონზე დგება მე ეს საკითხი როგორ გავაკეთოთ ქირურგული მკურნალობა ღირს ამის გაკეთება არ ღირს რა არის და ამიტომ ეს არის უკვე მსჯელობის საგანი და ექიმების გადასაწყვეტი
იმისთვის რომ თავიდან იქნეს აცილებული ინსულტი რა პრევენციული ღონისძიებების გატარებაში
წესი პირველი რაც არის ეს არის ცხოვრების ჯანსაღი წესი ის როგორც ყველა დაავადების აუცილებლად და მოვიწეს როგორც ძილღვიძილის რიტმი, კვების რიტმი, ჩვენი დაავადებები თუ არის ქრონიკული დაავადებები, წნევა, შაქრიანი დიაბეტი, ნივთიერებათაცვლა გულზე კარდიოლოგიური პრობლემები და პირველსავე ესეთი ჩივილების დროს პირველსავე ჩივილის დროს მიმართოთ ექიმს იმიტომ რომ მის გარეშე წარმოუდგენელია მეზობლების ნათესავების რჩევი ჩავიტაროთ მკურნალობა ხშირად რაც როგორც ხდება ხოლმე რადგანაც ექიმმა უნდა მოგცეს ამხრივ რეკომენდაციები
თუმცა პროფილაქტიკური ღონისძიებები აუცილებელია
ალბათ კი ახლა პირველი
სამის ორგანიზმს მოუსმენთ ეტაპობრივად ყოველთვის მივალთ ხოლმე ოჯახის ექიმთან იმიტომ რომ დღეს ძალიან ხშირია ისეთ სიმპტომები არათუ დღეს საერთოდ რომელიც რომელსაც სხვადასხვა დაავადება დაავადების მიმანიშნებელია ხო არის და შესაძლებელია ეს თავად ვერ ამოვიცნო
და ამიტომ სწორად ბრძანეთ თუმცა იმდენად არიან გაცნობიერებულები ჩვენი პაციენტები რომ ისინი ხშირად ამოწმებენ ხოლმე კოაგულოგრამას იციან რომ ეს ჰიპერკოაგულაცია არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი ინსულტისთან და ინფარქტის განვითარების და ეს იციან რომ უნდა შეამოწმონ ქოლესტერინი ლიპიდური ცვლა ახლა წარმოიდგინე სიზარღვის კედელი რომ რომელიც არის, ვთქვა, უნდა იყოს რაღაცა ნორმა, ხო? და არის შევიწროებული, ვთქვა, ქოლესტერინისა და აქ ლიპიდური ცვლის ზაშლის გამო და შემდეგ ჰიპერკოაგულაცია მომატებულია და ეს იგრძლება იმის ნოყიერ ესეთი ნიადაგს, რომ იქ წარმოიშვას ესეთი იშემიური უბანი და ხშირად ამოწმებენ ხოლმე აი ამ კუთხით ქოლესტერინი, ლიპიდური ცვლა, აინერი კოაგულოპათია ხომ არ არის, რომ რათა გააკეთონ თავის მხრივ ესეთი პრევენციული ასეთ ღონისძიებები ჩატარონ.
და რაც შეეხება რეაბილიტაციას, ამასაც მოკლედ რო შევახოთ, ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი. დიახ,
ეს გახლავთ საკმაოდ პროცესი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რეაბილიტაცია მიდის აუცილებლად დასაწყები არის პირველსავე დღიდან, პირველსავე საათებიდან, იმიტომ რომ რეაბილიტაცია ხშირად არის ხოლმე რომ ამბობენ ხოლმე რომ აი მე 21 არა ბატონებო ეს რეაბილიტაცია დასაწყები არის პირველსავე დღიდან. მინდა გითხრათ რომ ამ ხრივ ესე იგი სახელმწიფომ ძალიან ბევრმა გადადგა ნაბიჯები ეს შეიქმნა ერთ-ერთი წოდებული რეაბილიტაციის ცენტრები, სხვა შორის ჯანმრთელობის სამინისტრო ჩვენი აჭარის უკვე აფინანსებს კიდევ რეაბილიტაციის გარკვეულ კურს, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. რეაბილიტაციის კურსის დაფინანსება მიმდინარეობს არა მაშინ, არა არამედ რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ სათანადო განხილვების ფონზე, რაც მე ვფიქრობ ცოტა დაგვიანებულია. იმიტომ რომ რეაბილიტაცია პირველსავე დღეებიდან არის დასაწყები და კიდევ რეაბილიტაციის კურს აფინანსებენ წელიწადში ორჯერ, ესე ძალიან ცოტაა მათთვის, იმიტომ რომ პირველი აღდგენა, როგორც გითხარით, აი ამ პაციენტების ინსულტის შემდგომი მიდის პირველსავე თვიდან, ერთი თვიდან ექვს თვემდე და ამიტომ ინტენსიური ეს სამკურნალო მასაჟი რეაბილიტაციის კურსი არის გასაკეთებელი ეგრევე თავიდანვე და ინტენსიობა არის საკმაოდ ესეთი ხშირი უნდა იყოს. ეხლა ერთ რაღაცას გეტყვით, სახელმწიფომაც გააკეთა იმისათვის, რომ აი ინვალიდიზაციის ხარისხი ხო მაღალია ინსულტის მომზადება და მომზადა პანდუსები, მომზადა ესე იგი მაშინ საუნივერსიტეტო სივრცეში გააკეთდა ლიფტები, რომ ესეთი პაციენტები ვთქვათ, რომელსაც აქვთ ესეთი პრობლემები, აყვან პანდუსები გააკეთდა სხვადასხვა აი საზოგადოებრივ ადგილებში, რათა ისინი ბევრად უფრო ესეთი იყვნენ საზოგადოებასთან ახლოს, მონაწილეობდნენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ამიტომ ამისათვის რაღაცები გაკეთდა. ერთ რაღაცას გეტყვით, რომ აი ეს ბალტიისპირეთში ვიყავი რამდენიმე წლის წინ და მათ მითხრეს, რომ როდესაც უცხოელები, ვთქვათ, დასავლეთიდან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვიდნენ და ნახეს, ვთქვათ, ჩვენი ქუჩები, თქვეს, რომ აი თქვენთან რეაბილიტაცია ძალიან კარგ დონეზე ყოფილაო და ჩვენ ვკითხეთ, როგორ მიხვდეთო და როგორო და არც ეთიო ესეთი დაინვალიდებული ადამიანი ქუჩაში არ გვინახავსო და აუხსენით, რომ ქუჩაში არ გამოდიან ესეთი პაციენტები და არ არის ინფრასტრუქტურა ამისთვის მომზადებული. მათ მერე თავის თავზე აიღეს და ახლობით 240 საათი ჩაატარეს აი ესეთი კადრების მოსამზადებლად და ამის შემდეგ შეიქმნა საკმაოდ დიდი ცენტრი, რომელიც აი ამ ინსულტით დაავადებული პაციენტების რეაბილიტაციას ესე იგი აწარმოებს. მინდა გითხრას, რომ ესეთი რეაბილიტაციის ცენტრები არის ჩვენთან და კიდევ იქმნება, რომელიც ძალიან ესეთ მიეხმარება, ვთქვათ, აი გადაწყვეტავს ამ პრობლემას და აღარ დაჭირდება ჩვენ პაციენტებს ხან თურქეთში და ხან გერმანიაში, ვთქვათ, ესე გადაბარგება იმისათვის, რომ ეს რეაბილიტაციის კურსი ჩაიტარონ.
და ამ კურსის დასრულების შემდეგ რამდენად ხშირია გამოჯანმრთელების შემთხვევები?
აი სწორედ მაგაზე ლაპარაკი, რომ გამოჯანმრთელება სრული მაშინდელი ეხლა ეს კი სწრაფი მოქმედების შედეგად ხდება. ანუ თუ სწრაფად დავეხმარებით პაციენტს, შედეგები იქნება უფრო ნაკლები. აი ამიტომ აქ ეს ოქროს ერთი საათი, ამიტომ ქვია და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავიდანვე დაწყება მკურნალობის დროული, адекватური და ესეთი საკმარის პროფესიონალური.
და მაინც ყველაფერი მიდის საზოგადოების ინფორმირებულობამდე, აი ერთ პირველ ოქროსაძე არ დაკარგონ დრო და მაშინაცვე დაუკავშირდნენ სამედიცინო დაწესებულებას და ხელი არ მიყონ თვითმკურნალობას, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ თქვენ აღნიშნეთ მაღალი არტერიული წნევა, ეს არის ერთ-ერთი სიმპტომი იმისა, რომ შესაძლებელია განვითარდეს ინსულტი, თუმცა ეს ყოველთვის არ ხდება საბედნიეროდ და აქედან გამდინარე მაინც რისკი არსებობს, ამიტომ ყველა უნდა ვიყოთ ყურადღებით. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს თემა საკმაოდ აქტუალურია მთელ მსოფლიოში და ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე პერმანენტულად საუბარი ყოველთვის, თუ არა იმისთვის, რომ მოსახლეობამ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს ინსულტზე, მის სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე. წარმატებები თქვენ პროფესიულ საქმიანობაში, ჯანმრთელობა თქვენ და ჩვენს მსმენელებს, რადიო მსმენელებს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ინსულტი მსოფლიოში ერთ-ერთი გავრცელებული დაავადება და ყოველწლიურად 29 ოქტომბერს მსოფლიოში ინსულტთან ბრძოლის დღე აღინიშნება, რომლის მიზანი ინსულტის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა. დღევანდელი გადაცემა სწორედ ამ თემას დაეთმო და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ექიმი ნევროლოგი, მედიცინის დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი შორენა ვაშაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათზე და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.